Campus FM i prezenta Retroskopiu. Vjaġġ letterarju lura fis-snin madwar dak li għamilna Mediterranji, iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Zazuħ ta' dejjem. Insalmilkom. Kif naħseb diġan dbaħtu mit-titolu ta' dan il-programm, Zazuħ ta' dejjem, it-tema tal-programm tal-lum u dak tal-ġimgħa d-dieħla ser tkun propju il-baħar. Iż-żagħżugħ ta' dejjem. Issa li dal-waqt nidħlu fil-jiem sħan tas-sajf, il-baħar li dawwarna minn kullimkien jerġa' isir parti tant intrinsika mill-ħajja tagħna ta' kuljum. It-titlu Żagħżugħ ta' dejjem huwa l-mod kif Dunkarn Psajla jirreferi għall-baħar fil-poeżija tant magħrufa tiegħu li ġġib l-istess isem. U fil-fatt tajjeb li nibdew il-programm tal-lum preċiżament b'din il-poeżija. Fejn Dunkarn jinnota kif kollox jitmermer biex joħija. Sal-balluta mfella miż-żmien u żon qorisweħ tal-Alpi miksib is-silġ. Il-baħar biss, dejjem xorta, dejjem żagħżugħ, sewa meta jbeżża bil-qilla tiegħu, u koll meta jitbewwes mal-blat fil-ħemda tal-bnazzi. Misluta minn wart ta' Ari Malti, edizzjoni tal-1966, permezz tar-retroskopju tagħna, il-poeżija Żagħżugħ ta' dejjem mill-pinna tal-poeta nazzjonali Dunkarn. Żagħżugħ ta' dejjem. Nistħajjel għadhom fuqi dawk ix-xmux li bisuni fit-tfulija. U nħoss taż-żmien is-sikka tħarbex fuq ġbini r-radda tax-xjuħija. Tifrex dlil għall-balluta, dlil sfieq u ħodor bħal ma kienu darba. Meta tfajjel fuq ruħi kont arraba mid-dar naħrab xi ħarba. Iżda t-tiflil tal-qoxra fuq zokk li jdur xi żewġ iqiem jew tlieta jgħid storja ta' xjuħija bħalma kellhom fiż-żmien omma u nannieta. Sa fuq liebes taż-żonqor li sewwet taħt is-silġ tal-Alpi il-lima tgħaddi ta' snin u tħalli l-barxa li turik kemm hi qadima. Fuq wiċċek biss ja baħar. Żagħżugħ ta' dejjem. Jgħaddu snin bil-mija, bl-eluf u l-10,000 u qatt ma jonqxu l-elma tax-xjuħija. Il-baħar għandu ħafna faċċati minn fejn tista' tħares lejh. Huwa mezz ta' għajxien, huwa mezz ta' divertiment, ukoll tista' tħares lejh mill-aspett ta' trasport. Bastimenti, vapuri, dajjes tal-Latini, il-luzzu tradizzjonali Malti, fregatini u l-famużi l-għaneċ li min jaf kemm ġarrew nies matul is-snin. Fil-ktib tiegħu Tifkiriet tal-Imgħoddi, Charles B. Spiteri, iwaslilna din l-informazzjoni dwar il-għaneċ Maltin. Ħafna Maltin tal-Imgħoddi jieħdu gost jirrakkuntaw l-naputijiet tagħhom. Kif kienu jmorru għax-xogħol meta f'Malta ma kinux jidru l-karozzi tal-linja. Bosta huma dawk illi jiftaħru illi kienu jmorru bil-mixi, waqt li oħrajn kienu jagħmlu użu minn xi rota u jerħula jaqtfu. Iżda maż-żmien, kulħadd kellu f'moħħu l-kumdità tal-vjaġġar u kif se jsib mezz biex ibati jalqas. Wieħed mill-ewwel mezzi tat-trasport f'pajjiżna kien dak permezz tal-baħar. U għall-trasport kollettiv insibu s-servizz tal-lanċ. Irnexxiel niltaqa' u l-intervista lill-Lonzu Kassar minn Taslima li għamel 12 sena jaħdem fuq il-lanċ illi kienu joffru dan is-servizz. Lonzu dieħel 80 sena u beda jaħdem fuq il-lanċ meta kellu 14 sena. L-ewwel impjieg tiegħu kien bħala fireman, jiġifieri kien ikun jieħu ħsieb jitfa' il-faham meħtieġ biex il-lanċa taħdem, għax il-lanċ kollha ta' dak iż-żmien kienu jaħdmu bil-faham. Lonzu qal li l-lanċ f'Malta kienu ta' tnejn minn nies differenti u għalhekk kienu jiffurmaw żewġ kumpaniji. L-ewwel waħda kienet dik magħrufa bħala ta' Mattej li damet taħdem waħda sal-1897. Blisem ta' Dimar Samxetu Steam Ferryboat Service. Is-sur Mattej li kien kurunell kien xtara l-ewwel lanċ minant Ludi. Dan kien fit tmiem is-snin 1800. Insibu li fil-11 ta' Ġunju tal-1882 bitħabrik tas-sur Giulio Goldseller kien imbeda servizz tal-lanċ bejn Taslima u l-Belt. Imbagħad kien hemm dik magħrufa bħala ta' Golxer, li propjament kienet bejn Golxer u Polidano, li bdiet is-servizz tagħha fl-ewwel ta' Awwissu 1897 bit-tliet lanċ. Magħha kien jaħdem Lonzu. Ta' Golxer kienet magħrufa bħala n-National Steam Ferryboat Company. Il-lanċ ta' Mattej kienu jaħdmu biss bejn ix-xatt ta' Taslima u Mar Samxett. Waqt li ta' Golxer kienu jaħdmu l-istess servizz u koll ieħor fil-Kottonera bejn l-Isla u l-Birgu għall-Belt. Dan is-servizz kien beda f'Awwissu tal-1905. F'Taslima kien hemm żewġ puntijiet tal-lanċ, dak ta' Mattej quddiem Strada Annunzjata u dak ta' Golxer quddiem Tower Road. Il-lanċ kienu jitrakkaw ma' fejn jispiċċa l-pont tagħhom. Iżda maż-żmien ta' Golxer kienu ħamlu fil-ġenb tal-pont u l-lanċ setgħu jitrakkaw hemmhekk ukoll. Imbagħad imbeda s-servizz minn Taslima għall-Port il-Kbir blisem ta' The Grand Harbor Steam Ferry Company. Dan is-servizz kien utli ħafna l-aktar għan-nies li jaħdmu t-tarzna. Lonzu qalli li x-xogħol tagħhom ta' tbaħħir kien jibda fis-sitta ta' filgħodu. Iżda ma' 6 nieqes kwart l-ekwipaġġ tal-lanċ rid ikun fil-post. Huma kienu jdumu jbaħru sal-10 ta' billejl. Nhar ta' ħadd u fil-festi kienu jaħdmu sanżul ix-xemx. Tajjeb li nsemmu li l-ekwipaġġ għal kull lanċa kien jikkonsisti f'erba' min-nies. L-ewwel ikun hemm it-tmunier li hu inkarigat min-nies abbord. Imbagħad ikun hemm l-engine driver li jkun inkarigat mill-magni. Stoker li jara u jieħu ħsieb jitfa' il-faham biex il-lanċa tagħmel il-vjaġġ u baħri li xogħlu hu li jorbot u jħoll il-ħbula kull fejn tkun il-lanċa u jnadda fil-ħafna ram li kien fiha kull lanċa. Meta Lonzu kellu madwar 16-il sena u għalhekk kien ilu sentejn fix-xogħol tiegħu bħala stoker, jiftakar li kellu paga ekwivalenti għal lira u 85 ċentesmu fix-xar. Ma din il-paga kien ikollu jumejn vaganzi fix-xar. Iżda ta' min isemmi li x-xogħol tiegħu u dak tal-baħri ma kienx wieħed faċli. Kien bla tmiem, anki meta jkunu bil-vaganzi tagħhom stess. Il-vaganzi tax-xar kienu għal tul il-ġurnata biss. Hemmhekk setgħu jgawdu il-familji tagħhom. Għax imbagħad għal matul il-lejl, kemm il-baħri kif ukoll l-stoker kienu obbligati jorqdu fuq il-lanċa. Barra minn hekk, meta jkunu bluff tagħhom, kienu obbligati li jarfu lil xi ħadd fejn ser ikunu, biex f'każ ta' bżonn jew ta' nuqqas ta' impjegati isejħulhom għax-xogħol. Kien għalhekk li meta Alonso kellu 20 sena mar il-liċeo ta' dak iż-żmien u beda jistudja biex jagħmel l-eżami għal engine driver. Meta għadda, spiċċalu l-irqad fuq il-lanċa. U qalli wkoll li l-eżamijiet għal dak il-grat ma setawx isiru qabel ma l-impjegat ikollu 20 sena. Il-lanċ kienu jaħdmu kuljum, anki fix-xitwa, ma kienux jaħdmu meta ikun baħar qawwi ħafna, minħabba li meta jitrakkaw maċ-ċatri f'Mar Samxett seta' jiġri l-ħsara lill-lanċa. Lonzu għalli wkoll li l-kulur tal-lanċ kienu kollha suwed minn barra u sofor minn ġewwa, kemm dawk ta' Golxer kif ukoll ta' Mattej. Fuq ġewwa kien ikun hemm bankijiet mal-ġnub, ieħor f'nofs il-prua u oħrajn fil-kamrin, li kienet tkun kamra ċkejkna magħluqa għal meta tkun ix-xita. Fil-lanċ kienu jitilgħu madwar 100 ruħ bil-qiegħda u ġieli l-istess numru bil-wieqfa. Kompla jgħid li l-lanċ ta' Mattej kienu jġorru bandiera ħamra, waqt li ta' Golxer kellhom bandiera blu u bl-isfar f'nofsa. Id-daqqa tal-mewt tal-lanċ kienet ikkaġunata mix-xarabanks li għal dak iż-żmien kellhom ħeffa tal-aġeb u jaslu f'postijiet aktar viċina għal passiġġieri. Illum ma fadalx dan is-servizz tal-lanċ, iżda baqa t-tifkira poetika u kantata ta' Lanċa ġejja u oħra sejra minn Taslim għal-Mar Samxett, il-kaptan bil-pipa f'ħalqu jidderieġi il-bastiment. Sewwa f'nofs ta' baħar, il-kaptan ħassu ħażin ma kellux min idur miegħu daru miegħu id-dubbien. Għamillu karta, għamillu karta, għamillu karta għal tax-xjuħ. Madana kollu, sirtnaf ukoll li l-poezija oriġinali ma kienx din, iżda kienet biss Lanċa ġejja u oħra sejra minn Taslim għal-Mar Samxett, il-kaptan bil-pipa f'ħalqu u l-baħrin bis-sigarett. L-isfond ta' dak il-qari dwar il-lanċ Maltin konna qegħdin nisimgħu propju s-silta Lanċa ġejja u oħra sejra ta' Beni u Tonja. Iżda l-baħar mhux dejjem kalm melli jsiru paċifiku, jaf ikun żorr qawwi u perikolus. Il-baħar li għajjex tant nies ħasad ukoll ħafna ħajjiet. Hekk tgħid il-poeżija ta' Karmel Kallejja mil-ġabra ta' poeżiji blisem mal-karovana fid-deżert. Il-poeżija hija Anja Asira. Anja ta' baħri li miet marraq. Ħabib, hawn m'hawnx is-serħ li kantaw il-poeti, jew il-qafas skeletru ta' xi galjun li baħħar minn Sevilja lejn Eldorado. Lanqas il-kant mellis ta' Mizzorena, imma skiet dabien li ħaddan fih xi blat koralli u gżuz ta' alka sewdinija u ħut komuni. Meta nitkellmu dwar l-opri tal-baħar, l-iktar dawk ta' snin li moddija, ma nistawx ma niftakrux fil-kanzunetta tant popolari tal-Mibki Sammy Bartolo, id-dajsa tal-Latini.
Maruffa tal-Latini, bil-wine kollok ġmien, il-Malta għabex taħat, għal-poħda t-nejn pinkir. Oġeja u sejra t-perra, il-mewġ baħeda n-ugbir, mux darba u t-nejn apart, bahar għawi u krutin. Mewġ, mewġ, taj satana, fuq bahar, taħlan u Nara fjil firġa min ta' Malta il-port il-kbir Tofro dritta il-mewt bajdani għall-imġar Taw dex il-port kul-pilotu Taq id-mire it-tabija tijek mul-fort Sejjer ta' Natasha, xin taqsam minn ġol fligu, fejn xewqet il-edewa, jarqu kull darba rridu. Dan kien fi żmien il-gwerra, xin kontwet ta' il-ħidma, kont tiġi bombardjata, tal-għadu tkun il-vittma. Mewweġ, mewweġ, taj satana, fuq bahar. Takunju nara kien ħirġa min ta' Malta il-port il-kbir Tofro dritta il-mewġ bajdani għall-imġar Taw dex il-port kull filgħodu ta' tidmire it-tabija Jek murħod Mewweġ, mewweġ Daj satana Fuq bahar Taħlan juni Taħlun Nara kien ħirġa Linta Malta Il-port il-bir Tofro dritta Il-mewġ bajdani Għal-imġar Taw dex il-por Kull filgħodu Taq id-mire It-tabija Tiegħek tmur tħodd Mewweġ, mewweġ Taj satana Mewweġ, mewweġ Taj satana Mewweġ, mewweġ
Retroskopju, erf missirietna fiqwil u djomi.
Il-bahar, fis-sajf xieħ, u fis-xitwa ġuvni. Sajjed bla lixka, ma jaqbaġ vopi. Il-bahar, duqu, qabel ma titla fuqu. Il-ħuta minn rasa tinten. Il-baħar tqasmu isir għadajjar. Inkomplu il-programm Retroskopju bit-tema tal-baħar, poezija mill-pinna ta' Oliver Friggieri, li aħna slitna minn antoloġija tal-aqda letterarja tal-Malti, antoloġija li jisima Nolew il-Fuq, u li toħodna l-ura għall-1968. Il-poezija jisima Fuq id-daj satana. Ħallini noħlom bika lissa. Il-kelma li trid tbiddilni għadni ma nafix. Nistħajlek ħdejja fuq id-dajsa. Inti u jien inħallu rajna ma' kull daqqa li ħirġa minn dirajja fuq l-imqadef. Id-dinja tal-bnedmin jixxemxu. F'moħħi qegħdin jitħassru t-tifkirijiet li l-bieraħ imlewli id-djarju tagħna tnejn. U maħħom jizzelġu bħal ritratti l-uċuħ koroħ li labu bina u aħna ħabbejnihom. Ġo qalbi qed jintfew bil-mod bħax xema fil-knejjes fil-għaxija, il-ħġejjeġ kiesħa li qabdu fija l-ħlejja ta' madwari mingħajr ma ridt. Sakemm għallum tinħela x-xemx fis-sema u fuq ix-tajta jonqsu l-erwieħ imnezza u jibqgħu biss it-tinet mibnija fuq ir-ramel. F'moħħi u qalbi tkun tqaxret il-manija tal-imoddi u nħossni safi u maħsul biex nibda quddiem ġejjien vojt ħajja mill-bidu. U inti? Iżda min jaf jekk ftit ħini oħor fuqna ikunx tbiddel ir-rieħ u l-mewġa ħelwa li issa qiegħda ssuqna l-barra terġa' ddur u timbuttana lejn ix-tajta. Imbagħad narmu l-imqadef u jkun dalam. Nalqu dana il-programm Retroskopju l-ewwel parti dwar il-baħar b'kanzunetta oħra mill-vuċi ta' Mary Rose Mallia. Il-kanzunetta L-Anja tas-Sajjeda.
Inside the album.
U hemmhekk naslu fit-tmiem il-programm Retroskopju għal din il-ġimgħa. Inkomplu nitkellmu dwar il-baħar fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm lillum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.